Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Stikkordet i ukens podcast, ukens vintips, Sør-Afrika. Og fra Sør-Afrika, nesten direkte, har vi på besøk en, hva skal jeg si, tidligere vinjournalist i Dagens Næringsliv, en mann som levende opptatt av god smak, har alltid mange baller i luften, greier å lande de aller fleste, og en av de tonegivende vinimportørene, også som har fremmet Sør-Afrika fra den gangen det var ikke så mye bra vin på polet, eller salget ikke var så bra. Nå han i studio av en enkel årsak. Han har kjøpt seg en egen vingård i Sør-Afrika. Og mannen vi har i studio en levende legende i norsk vinbransje. Han begynner å dra på årene, men han ser uforskammende bra ut. Men det Geir Gjerdrum vi har i studio. Hjertelig velkommen, Geir.
Tusen takk.
Ja, temaet jo Sør-Afrika, og når vi snakket sammen før denne podcasten, så hadde vi egentlig ikke så mye å snakke om, for det så mye interessant å snakke om Sør-Afrika, så vi har liksom en lang liste. Men det som med Sør-Afrika, hva som gjør at Sør-Afrika fremdeles et vinområde som ligger litt og vaker i det generelle, det ligger ikke sånn popularitetsbølgen på det generelle planet, mer på sånn feinschmecker, de som vi som er vininteresserte, vi skal ha Sør-Afrika. Men så tar det heller ikke helt av heller.
Nei, altså, det jo disse toppvinene som egentlig tar litt av, og det jo først og fremst mye på restaurant, og så via bestilling. Og selv om det har jo vært mye innkjøp av tendere, altså sånne anbud på vinmonopol fra Sør-Afrika, men de har vel kanskje helt truffet med de rette produktene.
Ja. Men har det litt grann med at det underkommuniseres litt grann hva Sør-Afrika er for noe som vinstil?
Ja, det underkommunisert, og jeg har til og med lest i noen vinartikler at man snakker ikke om jordsmonn der, hvilket er jo ikke riktig. Det bare ikke kommunisert.
Men Geir, for den lytteren nå som sitter og lytter på denne podcasten her, kan ikke du fortelle meg litt, eller oss, hvordan ser du på Sør-Afrika? Hvorfor er det sånn som det i dag? Og hva er det som er med Sør-Afrika som gjør det så bra?
Ja, det jo egentlig en litt sånn lang historisk forklaring. Sør-Afrika lagde helt fantastiske viner fra fram til slutten av 70-tallet. Som i Europa og mange andre land så gikk kvaliteten ned utover 70-80-tallet på vin generelt, i hvert fall på bedre vin. Og det skyldes jo en sånn industrialisert tilnærming, spesielt i jordbruket, og en form for sånn trygghetssøken med alt for mye teknologi. Så det fint det for billig vin, men det ikke så gøy for veldig god vin. Og det finnes absurde eksempler for noe som kaltes Chateau Libertas, som var sånn studentplank. De jo nå super ettertraktede. Og jeg har smakt tilbake på 50-tallet, de friske som en vårblomst, og smaker helt utrolig bra, så dette kunne de. Og så mistet de veien, og så ble de jo boykottet, og så ble de fri, kunne eksportere, og da la de seg på en form for sånn amerikanisert stil, med masse ekstrakt og eik.
Var det med hjelp av også at hele verden kikket den gangen når Mandela stod der og hoppet, eller fikk presidentrollen, at det ble liksom en bølge at nå var det på mote?
Ja, da var det et voldsomt forsøk på å starte opp igjen eksport, ikke sant? De var jo stort sett boykottet. Og da prøvde de, eksporten da var jo veldig rettet inn på en form for sånn manipulert vin. Og det var jo en skandale hvor de tilsatte masse aromastoffer og styrte på der nede. Så det var ikke en heldig start, eller heldig restart, er det vel vi kan kalle det. Og så er det jo mye gamle penger da, spesielt i Stellenbosch, Franschhoek og sånne ting, og gamle boerfamilier, om du vil. Og der skjer det jo kanskje ikke så mye akkurat der. Det er mye av det samme fremdeles. Så det store endringen kommer jo med denne gjengen som vi kaller Svartnan Revolution.
Ja, og fortell meg litt om bakgrunnen, for alle som leser og interesserer seg for vin fra Sør-Afrika, de kommer innom denne lille gjengen. Og hvor tid behørte du om de første gangen?
Nei, jeg hørte om de i 2010, men vi gjorde jo ikke noe med det før i 2013. Og de oppløste jo Svartland Revolution i 2015. Men det er en liten gjeng, det var en av de som var litt berømte for god eksport, var jo Ibn Saidi. Så det var Ibn Saidi fra Saidi Wines, og så var det Kali Lo som lager porselensberg, og så var det Chris Andrea Molyneux, og da Adi Badenhorst. Og disse her opererte fra Svartland-området, som lå helt nede, for de produserte enten råvare for portvin, sørafrikansk portvin, som ikke nødvendigvis er en stor hit.
Nei. Men var de unge, fremadstormende, ja. Ukjente, men de gikk på eksport. Men hva
var de hadde som... Altså det de gjorde, de sa bare at slutt med alt dette tøyset, slutt med tilsetninger, slutt med dumme eikefat importert fra Frankrike, for det gir jo bare, hvem trenger smaken av en fransk skogbrand, liksom, og få fram det som er opprinnelig, vekk med Cabernet Sauvignon og Merlot, og konsentrere seg om de druetypene som ble plantet der i utgangspunktet.
For der var de på en måte litt uten midler, sant?
Ja.
De hadde tilgang på gamle vinmarker.
Masse gamle vinmarker.
Ja, og så hadde de smakt en del fra hele verden.
Ja, de hadde smakt sin egen vinhistorie, og de visste at vi kan.
Ja, for den vin som gammel i Sør-Amerika, sant? Så du innledningsvis sier, den finnes jo enda i små kvanter rundt omkring.
Ja, du kan finne det, og på auksjonen er det jo, dukker det opp av og til fra Libertas og sånne ting. Det begynner å bli grisedyrt da.
Ja. Ja, det kommer jo an på hvem som kjøper det, men de har smakt og forstår hva for kvalitet som er, og så kommer de inn på et eksportmarked som hungrer litt etter noe nytt.
Ja.
Og da velger du da også som vinimportør, Geir, å satse på Sør-Afrika.
Ja, og alle disse, du kan si at startpunktet her er 2007-2008. Ibn Saidi, som var den som var litt kjent, han startet da før, men hans viner var i begynnelsen også litt sånn amerikasyke, bare litt mer originale.
Ja, da tenker du på høy alkohol, eik og...
Ja. Mm. Og så dette startet på rundt 2007-2008. Molyneux startet i 2007, Adi Badenhorst i 2008. Og det var en helt ny generasjon, og de startet helt riktig uten midler. Så om de skulle ha hatt lyst til å kjøpe alle dette manipulative utstyret, så hadde de jo ikke råd til det. Og de hadde jo ofte ikke råd til avstilkningsmaskiner engang, ikke sant? Så de jobbet med hele klasser og styrte på. Og det de egentlig gjorde, var å la seg inspirere av dette, og hvordan man laget vin i Frankrike sånn frem til 50-tallet.
Så de gjorde det bare mye enklere, og så hadde de denne fordelen. For det jeg har slått med, når jeg har vært på besøk i Sør-Afrika, og når jeg har lest om Sør-Afrika, det er at gamle vinstokker er en nøkkel.
Det var i hvert fall,
men må det være det?
Nei, det må ikke være det, men det var nøkkelen da, for at mye av nyplantingene var jo dårlige. Altså de var plantet med dårlige andre druetyper som skulle være fancy eller moderne, Cabernet og Merlot og alt mulig rart. Så det å finne tilbake til de gamle variantene og gamle vinstokker var veldig viktig for å identifisere kvaliteten. Det er ikke slik at det må være 100 år gamle vinstokker, liksom. Og når vi snakker om gammelt i Sør-Afrika, så snakker vi om 50-tallet, er det jo de eldste vinmarkene fra.
Men Sør-Afrika, er det på begynnelsen av en area i dag, eller kan man si det at den areaen har begynt på en måte?
Den har begynt. Og Norge var jo, jo med på det, for volumet ikke så aller verst, men det jo en kjempesnakkes I London, det har klart å komme inn på spesielt østkysten av USA, så de eksporterer, de store I Japan. Så at, de har blitt godt mottatt, og disse nye generasjonsprodusenter, de eksporterer ofte 90%.
90%?
Ja.
Såpass populært har det blitt, ja.
Ja, men de ble jo også nærmest boykottet hjemme. Ja. Der satt jo de store firmaene og familien og kontrollerte distribusjonen, vet du.
Ja. Ah, så der var det litt sånn intern krig som var lett å eksportere.
Ja, ja, ja.
Men, men har de skapt gode butikker? Altså,
ja, ja.
La oss si dine egne, Geir. Når du møtte dem, så var de på en måte litt sånne, hva skal jeg si, underdogs, sant?
Ja, det var hånd til munn.
Ja, det var hånd til munn, sant? Mm. Og så kommer de da inn I en bølge, og jeg har jo også møtt og truffet dem et par ganger. Og du ser jo det at de har fått litt mer selvtillit opp. Penger og utstyr?
Ja, de kjøper vinmark nå. Det det de vil gjøre nå. For før så leide de, eller prøvde å samarbeide med noen bønder som drev ordentlig jordbruk, eller overtale de til å drive ordentlig jordbruk.
Ja.
og det var på en måte basis, men nå driver de og kjøper opp vinmark. Og som Chris Allight har jo kjøpt en kjempestor vinmark inne I Svartland nå.
Ja, Ole, det jo en av virkelig, virkelig bra.
Ja, han har fått seg et veldig, veldig høy status.
Ja.
Nå begynner jo vinene hans å dukke opp på auksjoner og sånne ting.
Ja. Men hvis du skal fortelle lytterne våre, som ikke har liksom vært så interessert I Sør-Afrika, hvorfor skal man interessere seg for Sør-Afrika som vinland, basert på smak eller på pris? Eller begge deler helst, på smak og pris. Hva det som gjør det så ettertraktet?
Det jo, det helt klart at de har lavere kostnader, slik at du kan gjøre god kjøp. Det åpenbart. Men det som ikke folk får med, eller ikke visste, det jo hvor variert det. Det jo enorme spennvidde I distriktene, I jordsmån, I hva du kan lage. Du kan lage alt fra veldig kraftig, varm, tung vin til sart, delikat pinot. Alt mulig. For det finnes alltid et eller annet mikroklima eller jordsmonn, så og det store temperaturvariasjoner.
Så det for seg, det jo et stort vinland, sant? Det ligger jo langs etter kysten, sant?
Ja,
der det mulig.
Ja, stort og stort. Altså, du kommer deg fra den ene enden til den andre på 3 timer, da.
Ja.
3-4 timer.
Ja,
hvis ikke du skal ekstremt opp I toppen av Svartland, liksom.
Ja.
Men, så alt egentlig veldig kompakt.
Mm.
Og det gjør jo... Og, Cape Town har jo blitt etter hvert et ekstremt attraktivt reisemål.
Mm.
Så det veldig mange som reiser dit. Og der kan du liksom en time unna så treffer du massevis av, I alle retninger så treffer du store produsenter.
Og gode produsenter.
Og gode produsenter ja. Også.
Men hvis du trekker frem liksom sånn, hva du skal lete etter når du skal lære deg om Sør-Afrika? Det et område som du vil fremheve, liksom gå først til det området for å lære deg om Sør-Afrika, eller må du bare gå etter produsent?
Nei, jeg vil nok ha tenkt både område og produsent, og de aller fleste turister, de vas jo rett inn I Franschhoek og Stellenbosch, som jo lekkert, og preget av store summer av gamle penger.
Ja.
Og da vil du få mer konvensjonell internasjonal vin.
Ja, litt sånn vinturisme, sånn Disney-variant.
Ja, ja, litt, og det vil smake litt som en Bordeaux-kopi, eller et eller annet. Så det, for meg jo det minst interessante. Så jeg liker jo Svartland, Elgin, Overberg,
ja. Men da har vi
Hemmelenarde.
Elgen jo et kjølig, helt sør.
Ja, Hemmelenarde, Overberg også mange kjølige områder I. Elgen, ja. Mm. Det da får du den kjølige siden.
Ja.
Og hvis du vil, når du går inn I Svartland, så får du den, det jo bare stein. Det jo veldig mye granitt. Oppsmuldret eldgammel granitt. Og det gir en annen type stil og en annen type friskhet, litt varmere. Og da det jo mye syre og grenasje. Og,
ja.
Så da, Svartland på en måte Languedoc Rosolin-aktig.
Ja, det liksom, da får du alt slags mulig
av kvalitet. Ja, og det den stilen.
Mm.
Og, så det det at du får alt dette samlet. Det lages jo til med noen helt anstendige museerne viner.
Ja. Ja, det har jeg smakt noen ganger. De er absolutt oppe å gå der også.
Ja, ja, ja.
Men på druesorter da, er det sånn at du, alle som interesserer seg også for Sør-Afrika, hører jo om pinotage. Er det nøkkel, eller er det?
Ja, si det. Jeg har smakt veldig gammel pinotage, som er utrolig bra. Og man prøver å finne tilbake til det, hva man gjør riktig, for nå er det jo veldig mye sånn asfalt og eik,
ja.
Og veldig mye alkohol og ekstrakt. Og så noen prøver å finne tilbake til det. De fleste som har lykkes med litt ny type pinotage nå, det smaker nesten som pinot noir. Og det er jo egentlig...
Men har de klonet seg liksom vekk, eller har de liksom...
Nei, det går på innhøstingstidspunkt, jordbruk og vinifikasjon. Ja. Så hvis du høster litt tidligere, så slipper du den enorme alkoholen, og det har jo også med hvordan du jobber i vinmarken med løve og alt.
Mm.
Så du kan på en måte prøve
så å sikre. Så hvis vinprodusenten bestemmer seg litt for, ok, nå skal jeg ha en pinot noir-aktig,
ja.
Så kan jeg få frem det fra pinotage.
Du kan du.
Og så kan du også bomme helt.
Og så kan du bomme fullstendig, ja. Det, og, så det er veldig vanskelig drue.
Ja. Men den er litt liten, ikke sant?
Jo.
Ja, liten og sar.
Ja. Og den er, så du skal være veldig forsiktig med den. Så det vi også ser litt er at det å ikke avstilke og bare kjøre hele klasser kan være en løsning.
Ja.
Ikke i Stellenbosch, for da blir det tannisk.
Men jeg kjenner deg litt, grann, Geir, og er det ikke pinotage som er din yndlingsdrue?
Nei.
Og hva er det da?
Og ikke Cabernet heller.
Ikke Cabernet, tydeligvis.
Og i hvert fall ikke Mello.
Nei, ok. Men la oss holde unna Cabernet og Mello, og så la oss gå til yndlingsdruen til Geir fra Sør-Afrika for øyeblikket. Hva er det?
Det er det som var der opprinnelig.
Ja.
Chenin.
Ja.
Alle varianter av Grenache. Ikke sant? Også på hvit og rød, Grenache. Semillon kan være godt. Det er ikke mye igjen av det. Rød så er det syra kan være veldig bra. Ja. Det er jo stort sett. Sensor kan være kjempegodt.
Ja. Men når du snakker om, fra begynnelsen, så snakker vi om 1600-tallet.
Ja, 1618.
Ja, og oppover, sant?
Ja.
Men er det slik at de har sine stegne egne druer, nei, vinstokker der enda? Altså sånn at de, eller,
er det... Ja. Og det som er jo at det er veldig gammelt plantemateriale som er tilpasset seg.
Mm.
Så ekte chenin ja. Er jo ikke det, det er en chenin, men det er jo ikke som ja. I Loire.
Meg og min kjære sjef Jørn Trygve, vi er jo veldig glad i Chenin Blanc Blitt,
ja.
Og synes det er veldig spennende vine. Og det er jo, ser vi også på salg i Norge, at det forsvinner fort ut når det blir, først kommer noen bra saker.
Ja.
Men det er det på den hvite siden, Chenin Blanc, og så har du Grenache en del varianter.
Ja.
Men Syrah nevner du, det skal du gå etter.
Ja, og så er det de nystils Pinot Noir, for de har begynt å knekke koden med hva du gjør med Pinot Noir.
Ja, og hva gjør de da?
Det er to ting. Det ene er jo at du må være ekstremt nøye på innhøstningstidspunktet, så må du ha en beskyttet vinmark, og du må jobbe riktig, for å ikke la alkohol og modning løpe løpsk og syren forsvinne. Og i et litt varmere område så er det der jeg bruker hele klasser. Det er en av nøklene. Du går ned en halv grad på alkohol i hvert fall. Du får mindre farge og du får mye større friskhet. Og mye mer frukt, for druene begynner jo sånn semikarbonik og gjære inn i seg selv uten å bli knust. Og da kan du få denne utrolig friske stilen. Derfor så vi ikke noe galt med en sånn tilnærmingsmåte, for det bruker det på Domaine Romanée Conti, som er kanskje verdens dyreste viner. Så. Men, jeg tror ikke den metoden er ikke revolusjonerende, men folk det er bare så få som gjør det.
Ja. Men da er det da vi kommer frem til den litt leskende. Drikkelig, det er sånn at du liksom, det er forfriskende, ikke forfriskende, men det er i hvert fall leskende, som vi ofte sier, at syren er på en måte en sånn fruktdrivende.
Ja, det er fruktdrevent og lettere og friskere. Og det er det som er målet med Pinot Noir. Du kjøper jo ikke Pinot Noir for å drikke det med skje.
Nei, det gjør ikke det. Men det kan du gjøre med en Syrah, og du kan gjøre med Grenache i noen tilfeller.
Ja, og det er jo det som de jobber med, alle disse litt alternative, prøver jo å lage Syrahene mer elegante.
Ja, men denne gjengen som da etter noen år også la ned denne, for det var jo en veldig uformell gjeng, altså det er jo...
Det var en, de spøker jo med at det var en god unnskyldning for en gigantisk fest. Og det var jo det det var. Ja. Og de hadde noen sånne sinnssyke plakater hvor de manipulerte seg selv inn I sånne Star Wars-bilder og bare tøys og tull. Men budskapet under var jo seriøst nok. Altså, ja. Vi skal tilbake til røttene og så finne hva som gjør hva slags, prøve å finne ut hva slags type unik vin kan vi lage. Og det mener jeg, det finner du ikke ut hvis du kjører Cabernet og Eik og ekstraktsmaskiner. Og. Ja.
Så, Geir, du definerer da denne revolusjonen, sant? Det den viktigste tingen som skjedde I moderne sørafrikanske ja. Historier, sant? Helt tydelig. Vi helt klare, og du helt klar på hva for druer du bør satse på.
Ja.
Ut, ikke ut med Pinotage, men vær litt skrev med Pinotage. Kutt ut Cabernet og Mello, unngå det til enhver tid. Drikk Grenache, drikk av ulike varianter, Chenin på hvitvinsiden, og så Syrah. Det liksom, og så nye godt lagende Pinot. Ja, der har vi.
Ja.
Vi skal inn i reklamens verden. Vi tilbake om et lite øyeblikk, men da skal vi tilbake igjen og få høre om når Geir bestemte seg for å kjøpe sin egen vingård. Som dere hører, han har en dritpeiling på å lage vin. Han vet akkurat hva han skal ha, og nå har han investert ikke bare en, og ikke bare to, og ikke bare tre, men mange millioner I sin egen vingård. Og vi skal høre den spennende historien, og så skal vi smake på hele tre viner som vi har tatt med som et eksempel på hva det vi mener når vi snakker om dette her. Og vi tilbake om et lite øyeblikk.
Et av merkene Temtec nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet I hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din I det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opptil 9,5 cm I diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det I en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Og der vi tilbake fra reklamen, og I reklamen så har vi snakket og hørt om gode vinskap, og det noe jeg anbefaler til alle å ha. Gjerne 3-4 stykker. Jeg vet at på kontoret ditt på Lysaker, Ger, så har du plassert en hel bøtte med...
8 eller 9
vinskap, ja.
Ja, og så hjemme og overalt.
Ja, så storforbruk av det. Men det jo en ting som viktig. Jeg merker det selv som vinjournalist, når vi går ute og smaker rundt omkring på hos importører, da det attention til temperatur ja. Viktig. Og hva yndlingstemperaturen din når du smaker på vinger?
Ah, varme hvitvinner og kalde rødvinner, pleier jeg å si.
Ja, det. Men har du tall, eller?
Nei, altså, tall veldig greit. Ja. Jo dårligere vin så blir den jo aldri kald nok. Men for hvitvinner av kvalitet, så liker ikke jeg kjøleskapskaldt I det hele tatt. Da snakker vi om opp til 12 grader.
Ja.
Og... De virkelig gode rødvinene, da begynner du jo på 15.
Ja.
Så for eksempel I mitt vinskap så har jeg et hvor de ligger på 8 grader, og et hvor de ligger på 13 grader I zonene. Og det er perfekt, og da det champagne og hvitvin på 8,
ja.
Og så de andre på 13, og fordi at vin blir fort varm I glasset og I luften, og ja. Du skal ikke over 18 grader stort sett på en rødvin.
Mhm.
Selv om den veldig tannisk. Ja. Så det bare, folk tuller fælt med etter temperaturgreiene.
Ja, det jo. Men det litt viktig på en måte å forstå det.
Det viktig å forstå det, og det litt sånn, jeg alltid lurt på, drikker folk, synes folk det godt med varm toddy til biffen, hvis de ikke drikker alkohol?
Ja, det sant. Det sant.
Så varm toddy kanskje... Du må jo være frisk.
Ja, det må være det. Men du, Geir, jeg har vært kjent med det en stund, men, og det har vært en veldig spennende historie litt å følge, men for lytterne så det slik at Geir, han bestemte seg gjennomføre en drøm, sjekket litt rundt, og plutselig så fikk jeg høre det etter en stund at du hadde blitt medeier I en vingård i Sør-Afrika. Og kan du fortelle litt grann hvor den ligger henne, hva som gjorde at du gjorde det, og hvorfor du synes at det en kjempegod idé?
Ja, hvorfor det en kjempegod idé, det... Ja, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke overbevise reviser om det, men jeg kan overbevise meg selv.
Ok, ja, men det er godt å høre.
Nei, grunnen til det jo å komme litt dypere ned i forståelse, ha det litt gøy, og lære noe nytt. Så å være med på litt av den utviklingen som foregår der nede. Ta det på pulsen, gjøre en del endringer, finne på ting, eksperimentere. Bare ha det gøy. Og hovedgrunnen til at jeg kunne gå for det var jo at jeg har en god partner.
Ja.
Så vi deler på dette, og det han heter Pinter Allen Finlayson. Mm. Og han har kommet fra en familie som har holdt på litt med vin, og han kan mye, og han har en kjempesuksess med sin egen vin.
Ja.
Og han har da giftet seg, og konas far har en vingård som ikke virket så bra.
Ja, og den heter?
Gabrielsklof.
Gabrielsklof, ja. Og hvor ligger den?
Overberg er jo hovedområdet, mm-hmm. og så subområdet heter Bot River.
Ja, og i forhold til Cape Town?
Ja, og litt over en halvannen time øst.
Øst, det var, ja. 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 Og hva er det som kjennetegner både området og denne vingården som du har kjøpt?
Altså området er jo ikke det varmeste, mm-hmm. på ingen måte. Og akkurat i Bot River og der vi ligger, så på toppen av vinmarken, så kan du se havet. Så du får inn litt sånn kjølig luft.
Ja, se havet på, i horisonten?
Ja.
Ja, ok.
Og det er åpent. Så ja. Du får inn litt kalde luftstrømmer når alt er gunstig. Ja. Så det er veldig bra. Og så er jo jeg litt sånn hobbyglad i geologi og livet på jorda og sånn. Og ja. Det er jo veldig fascinerende jord der.
Ja, du vet jo det at det har vært dinosaurer der. Du.
Ikke akkurat, dette er faktisk før.
Dinosaurer. Det er før, ja, ok. Ja, men det er godt å gjøre.
Så vi har, ikke sant, det heter Klof, og Klof det er jo en dal.
Ja.
Og Gabriel, de hadde masse navn på området, men alle var patentert oppe i Stellenbosch og sånn.
Ja.
Og dermed så var det fant ut at i den eldste bygningen som er på området, så bodde det en fyr som heter Gabriel.
Ja.
Og da ble det Gabriels Klof, for det er en dal, og vi er på begge sider av dalen.
Så enkelt var det.
Sånn enkelt har de gjort det.
Ja. Men hvor stor er eiendommen da?
Det er vel 130-40 hektar, men det er bare 50 under vin.
Ja.
Noen av 50 faktisk.
Er det sånn at du har potensialet for å bli større, eller er det sånn at du må...
Nei. Jo, potensialet
ja.
Er der.
Ja.
Men vil ikke.
Nei.
Du har... Fordi at vi har til og med fjernet vinmark.
Åja, ok.
Fordi at hvis det er så dyrt hvis du skal drive ordentlig jordbruk, at hvis det er en vinmark hvor du ser at her blir ikke veldig, veldig, her har du ikke et potensial for høy kvalitet, så er det bedre å la det bli det vi kaller feinbors, fordi at det er bra for biodiversiteten og insekter og gudene vet hva. Så da gjør vi det. Og vi har også brukt fryktelig mye energi på å fjerne såkalte alien tre. Og de drikker jo vann, det er jo ting som kommer fra Australia mye.
Ja, men når dette tilbudet kommer opp og sånn, så er det snakk om mye penger, sant? Mange, vi kan si noen titals millioner for å kjøpe eiendommen.
Ja.
Og du har et ønske om å gjøre det. Revisoren er ikke helt liksom, i vater. Du presser dette gjennom, har gjort det.
Ja.
Og hvor lenge har du nå vært eier av vingården?
Altså, formelt, altså, vi har jo snakket om dette i 3 år. Men formelt så var det i fjor.
Mm.
Og så det gjenstår jo litt arbeid. Det vi er mest opptatt av nå er jo å pusse opp festhuset som er det gamle homesteden.
Ja. Du skal ha en god fest, ja.
Det er ikke jeg som presser på, Nei. Det er de som vil ha et festhus.
Oh, ja, okay.
Så da får de få det da.
Ja, ok.
Men det er jo ikke, så nei, det er for å ha et sted som mottagelse, og vi har gjort masse morsomt. Vi har jo en restaurant.
Ja. Oh, ja.
På vingården, ja.
Ja.
Og den var middelsko.
Ja.
Så vi klarte å få tak i, Peter Allen kjente han en veldig god kokk, og så der serverer vi eksentrisk nok frokost og lunsj.
Frokost og lunsj, ja. Ikke middag.
Nei.
Ok, ja, det var bra.
Men den ble kåret til en av de 50 beste i Sør-Afrika nå, etter at vi endret, så vi er fornøyd med det.
Ja. Hvor mange andre norske som eier vingårder? Har du undersøkt litt det, eller?
Nei, det er jo en god del. Ja. Alt fra folk som ikke egentlig har noe med vin å gjøre, til folk som har med vin å gjøre.
Ja.
Mostu har jo både I Rån og Burgund,
ja.
Men det mer små vinmarker.
Ja. Men I Sør-Afrika ikke det mange som har?
Nei.
Jeg har en 3-4 navn på blokken min.
Ja, det noe sånt, ja. Og så det noen som driver med litt sånn der artig business ved ja. Å lage sitt egen merkevare som de kjøper
I ja, bulk. Ja, kjøper I bulk og forskjellig, ja.
Ja.
Ja. Men når du da nå har gjort kjøpet, det har gått relativt kort tid fra det offisielle kjøpet,
ja.
Så kjenner jeg det, Ger, at du en mann med sterk velge. Du vet liksom hvor du vil henne, og ja. Så langt du forstår, så ikke vinet tilgjengelig I Norge.
Nei, 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 og jeg vil ikke ha det heller.
Nei, du vil ikke ha dine egne viner I Norge?
Jo da, nå tar jeg de, men ja. I begynnelsen vil jeg ikke.
Nei, for da var de...
Nei, men det arbeid som må gjøres.
Ja. Så, ok, da vil jeg godt høre. Her kjøper du og investerer for mange millioner. Jeg vil ikke selge I Norge. Jeg vil godt høre.
Nei, men det må
være...
Det
litt kryddearbeid, med andre ord da.
Altså, ja. Det som det spesielt vinmarksarbeidet.
Ja.
Fordi at det har krevet mye tid. Og husk at Peter og Ellen gjennom da å hjelpe svigerfamilien har jo vært der allerede I 5-6 år og ja. Jobbet for å få opp kvaliteten.
Ja.
Og så det en lang prosess.
Ja.
Det det. Så...
Det spennende. Det I hvert fall veldig interessant å høre, og som du vet så skal jeg følge denne prosessen med den vingården og høre hvordan det gikk og hvordan det går, så det blir alltid spennende. Men vi har jo noen viner å smake på også,
ja.
Og på denne ferden til Sør-Afrika så har jeg plukket frem noen viner der jeg har plukket frem Hamilton Russell. Og hva ditt syn på Hamilton Russell sin Pinot Noir? Altså sånn, hvis du sånn, ser liksom fra
siden... Jeg jobbet jo I en gruppering som hadde det for mange herrens år siden. Og det er typisk, her har de jo hentet fra litt kalsone. Og I gamle dager var dette vel mye ekoekstrakt. Så vidt jeg har smakt, så har det blitt mye bedre. Men det jo fremdeles en litt mer internasjonal stil selvfølgelig, men det ikke noe vondt å si om det.
Første gang jeg kom ut til Hamilton Russell, så jo dette her en gammel, på sin reklamemann, som gjorde sine drømmer til virkelighet, og kjøpte vingård, sant? Akkurat som en vinimportør gjør, og en vinturist gjør.
ja, ja.
Og han laget jo da viner etter oppskrift hva andre folk syns lenge, og så snudde han litt grann, og begynte å profesjonalisere både det ytre og hvordan image var. Sånt. Dette jo mennesker som vet hvordan de skal, både med utdannelse fra USA, nei, fra England, og litt, hva skal jeg si, med halsturke I halsen, og riktige hunder og riktig image. Men vinene, så vingårdene, kommer jo fra et kaldt klima, altså ja. Like ved kysten, sant? Og Og Hamilton Russell for meg, og var lenge, en av de beste kjøpene på Polen. Det ikke lenger det nå lenger, men det på grunn av det at det er så fersk vin. Og hvis du smaker her på denne Hamilton Russell, så vil du oppleve det at vin relativt rå. Denne her kommer jo rett fra, mer eller mindre rett fra kjøleskapet, og litt kanskje kjølig, litt for kald for det kanskje, men det som med Hamilton Russell, det at de både har, de har en Hamilton Russell I Pinot Noir og I Chardonnay som topputgaven sin, og så har de en annen vin som rimeligere. Og disse vinene, de har funnet seg publikum I Norge, og absolutt viner som du kan sette I kjellerne, og behandle nesten som en burgund. Men prisene, de har gått litt opp I verre. De koster rundt 550-600 kroner.
Ja, men jeg synes ikke det skiller.
Nei, jeg synes ikke det. De har gått
Fordi
opp I verre.
Fordi de andre, det følger markedet som noen under på andre topppinår fra Sør-Afrika.
Ja. For prisene der, de ligger fortsatt vaka rundt der, det er ikke opp mot huslappen, det lenge til.
Ja, det nok en stund til for noen.
Ja.
Men det finnes noen sånne, det noen viner som går for mange tusen kroner, men de ikke importert I Norge.
Nei, de kjøpes og selges der nede.
Ja, eller eksporteres til USA. Eller
ja.
Så det litt sånn mikro, litt sånn garasjviner a la.
Ja, det sånn som så trenger mye penger, for å si sånn. Ja. Ja.
Men det å lage god Pinot Noir, det koster penger, det.
Ja, det gjør det. Men så plukket frem en vin fra en produsent, og vi har hatt denne vin her tidligere og omtalt denne vin I Finansvisen og I Kapital flere ganger, og det fra Adi Badenhorst. Og for, det, for lyttere som ikke kjenner han, så må de nesten gå inn og se på Vinmonopolet og Vinify det utvalget han har av viner. Det ikke alltid viner tilgjengelig på Polet, fordi at han har blitt en sånn kultfigur av personlighet, og ikke minst av sin gjestfrihet når det kommer nordmenn til Sør-Afrika, så tar han gjerne imot de, han hospiterer de godt på et festlokale, må man si. Han har en av de rareste kontorene som finnes i, altså i verden av vinbransjen, der en hjort blant annet er plassert på veggen, og det er et rot uten like, og han har kontroll. Og han har sitater fra ende til annen gjennom hele produksjonslokalet om livet. Så han er en sånn filosof på en måte.
Ja. Og lystløgner også,
det må jeg si. Ja, det er en det kan godt hende, det er lystløgner, det kjenner vi bedre til. Men mannen er i hvert fall svært dyktig, men han er oppspinnet, han lager jo gin, han lager øl, han er jo en gründertype.
Ja, nå skal han lage sherry.
Nå skal han lage sherry?
Ja, okay. Ja. Han har kjøpt et digert fabrikklokale, helt i Svartland, men helt på kysten, i et totalt sånn nedservet, forferdelig område, det heter Saldana. Der var det verdens største, et av verdens største stålverk, og det nedlagt, og der det bare depresjon og forferdelig, men der i, ved sjøen der så lager de beste østersene, og der vil han, skal han,
har
han
på,
ja, det har han funnet ut, det kommer til å bli moderne igjen.
Ja, okay, det er godt å høre.
Jeg hørte på krangel mellom han og kona om det der sherry-prosjektet, det var en fascinerende opplevelse. Hun sa, hvem skal kjøpe det? Nei, det er jo de topp, ja. Ja, og hvor mye kommer de der toppsommelieren til å drikke av dette? Ja, jo, kanskje.
det er helt i det blå. Ja, det der synes jeg du er moro. Men Badenhorst i Norge, For meg så er Badenhorst blitt den referanseprodusenten som jeg synes leverer mye bra, men det er langt, langt unna produsenter som lager det stereotypiske. Du må nesten, og hvis du tar denne historien med navnet på denne vinflasken her, så har jo den en litt sånn spennende navn. Det er en litt rar etikett, rent sånn, men den også har en historie.
For den er ikke minimalistisk.
Den er ikke minimalistisk, og den passer men den har jo på en måte fått en helt fantastisk, men den er også en sensor, sant, som er
det er en sensor, ja.
Ja, som er opprinnelig og stedegen og gamle vinstokker.
Ja.
Og han begynner jo litt på sånn Grand Cru-nivå på noen av vinmarkene han har kjøpt opp igjen de siste årene.
Ja, altså det han har gjort er jo å skille ut de aller eldste plottene.
Ja.
Og denne heter jo da Ramnaskrass,
ja.
Som er jo et fint navn, sikkert. Så det er fra en spesifikk plott, og det er sensor fra 50-tallet plante.
Ja, det er jo. Men til forskjell fra Hamlet Russell, som du helt kjenner Burgund-karakteren, ja. Så får du et helt annet litt sånn floralt, lett, veldig leskende preg, og så har han en ganske god god fruktighet, som heller litt mot mørke bær. Ja. Altså sånn type, jeg skal ikke si blåbær, men sånn type mørkere bær.
Mørkere kirsebær, kanskje.
Ja, sånn urtete tone. Mm. Og det har han kanskje med at han er litt ny.
Sånn, nei, men det er litt, det er ikke sant, husk at det er, det de kaller det, derfor det er jo så kult å smake sammen, gjøre sånne ting. Fordi at sensor er på en måte fattigmannsburgunderen.
Ja.
De tøyser de med.
Ja. Ja, for han er elegant, og han er ikke tung, kraftig vin, badehåsevin her. Så,
og så er det jo i tråd med filosofien, så er det jo null ny eik.
Ja, det er ikke antynt eik. Det er den første Hamlet Russell, her kjenner du eik.
Ja, men det var mye mer delikat enn
det du trodde.
Ja, han har gått enda lengre i riktig retning.
Ja.
Det må jeg si.
og det er derfor jeg mener Hamlet Russell også er et kjempegodt kjøp, for det er et fate også, altså han har relativt bra moderat alkoholnivå, og der mener han har gjort noe, for det er mine notater tidligere, så har alltid markert alkoholnivået. Altså,
ja, men det er det de begynner, men dette har jo spredt seg over hele Sør-Afrika, og det er, jeg tror nok de er veldig påvirket, han også har blitt påvirket av den nye generasjonen, men også motene. Ikke sant? Folk er litt lei av disse tunge vinene. Vi skal ha det friskt og enkelt, og det skal passe til mat, og en høy alkohol,
ja.
Masse ekstrakt og masse eik. Det er ikke så mange matretter som det smaker godt sammen.
Nej, toddy och biff har vi undgår vi, det är vi enig om. Nu är det så många extrakter. Men det rena relativt, men det är lite fartbruk på det. Och så är det heller inte de fylligaste, rikaste vinna, men de har en stegring karaktär, bägge två. Och för mig så är Baden-Hos det, liksom det är lite en sån referensepunkt på lite spännande ting. Ja. Till en pris som inte nu huskar jag pris något här står nu, men det är en sån typ 400-500 kronors vin. Och det är en vin som är värd sin vekt i gull, eller sin smak i gull. Men så har du en liten sån här överraskelse på lur. Och är det en vin som har en finare vinetikett än denna, så ska du må dem nästan ge mig besked. Första gången jag hörte detta här så tänkte jag, är det möjligt att laga en sån vinetikett som du inte ser? Och du inte kan se på avstånd, så du måste sätta lys på. Men så är så elegant att du har lust nästan att sätta den på väggen. Och vad är det vi snackar om då, Ger?
Då snackar vi om porcelänsberg.
Ja, och fortäll mig lite om det här porcelänsberg.
Ja, porcelänsberg är en helt praktfull åsida. Och det är ju Carl Illo som var en av grundarna av Svartland Revolution. Och han är en säring. Hans stora litenskap i livet är att grilla kött. Och han har en diger sån smoker som han sätter på tillhänger och drar med sig överallt. Och han är en väldigt rustik person, men vinen är ju inte det. Och han har då en Reodor Felgen-liknande maskin som han presser in i en tyck etikett namnet. Så det är inte något tryck.
Det är inte tryck, det är ett presset etikett.
Alltså, och det särskilda av allt att han insisterar på att sitta och göra det själv.
Det är det gör han.
Ja, okay. Han har det på kontoret sitt. Ja. Där står den Reodor Felgen-maskin.
Men ska du nu har jag fått lite glass här och är det nog du ska se om en vin som heter att den osar frukt så är detta här. Detta här är ju super
alltså, fruktfest.
Det är fruktfest, ja, det är gott ord för det. Och för mig så jag huskar första gången jag smakade på det så blev jag fascinerad av etiketten och då blir jag lite sån skeptisk. Men nu är också nog har smakat vin över några år så har han också haft sin rättning här med den där fruktfesten alltså en otrolig aromatisk vin. Kommer tätt koncentrerat. Och
ja, och det är ju och detta har ju blivit då över många år en av de mer gåsetegn ikoniska tingena. Och detta också är ju lite över i prisklassen det man ofta förväntar då från Sydafrika.
Men alltså det som är med
men detta är ju detta är vi snackar här om att vi snackar här om 30 flaskor i år eller något sånt och så då till Norge liksom.
Ja. Alltså jag vill ju säga att en vin som kostar 850 kronor, då ska du liksom då ska du vara trygg på det. Men ska du ha en vin som du ska ta vare på i nästa 20 år så är Porcelänsberg det må vara i den källaren. Alltså herregud för en koncentration, sånt. Men tanninstrukturen är framdeles lite sån påträngande och att här och nu placerar du en god biff eller en grill till stor grillvagn så har med sig sånt. så med tillhängare så har ju du egentligen vin för över och då ser man också det att vi måste nästan gå liksom in på prisnivå för god vin från Sydafrika. Sydafrika på Polen på de viner som säljs mest är ju lite ja, det är inte så väldigt intressant.
Nej, det går ju på det att det på grund av alla de tingene som skedde genom 70- och 80-talet och så blir det boykottet och så export. Så det de, hvis du läser lite äldre lærbøker, selv på vinutdanningen i Norge, så stod det jo da at det var først og fremst eksport av bulkvin.
Ja.
Og sørafrikansk billig, muligens drikkende vin, for noen.
Ja, muligens drikkende vin, ja, godt sagt. Ja.
Det var jo da toppselleren i Sverige, for eksempel, hvor de er litt mer prissensitive enn oss.
Ja.
Og vi hadde sånne bulkvinner i Norge, men de forsvant jo, de verste har vel egentlig forsvunnet, tror jeg. Så, men vet du, det viser jo en av de andre sidene da, er at når det blir så billig, så er det noen som blir lurt.
Ja.
Og jeg kan ikke få sagt det tydelig nok, fordi folk har forventninger om priser, men vi husker at vi har disse alkoholavgiftene.
Ja,
og det tar og det har vært, og fremdeles er, et problem i Sør-Afrika at spesielt arbeiderne blir underbetalt, utnyttet og ikke beskyttet. Og så blir de kastet ut med sånne sprøytemidler og annen gift på de som skal masseprodusere, uten beskyttelse, uten rettigheter. Ja. Og så generelt sett, så jeg kan ikke ha med sånne ting å gjøre med god samvittighet. Og det synes jeg kanskje ikke vi bør gjøre, så, og det synes jeg vel ikke at Polen heller burde gjøre, selv om de...
Ja, de har, Vinmonopolet er ikke akkurat her nå til å få hverken si for eller mot, men det jeg har undersøkt av akkurat det, Geir, det det at de har et program som handler om å prøve å finne de og informere og løse det.
Ja, det det. Tid. Og de har noe som heter BSSI-sertifisering, og som Adi måtte gjennom.
Ja.
Og der var det jo, og det jo veldig interessant for den industrielle. Jeg husker blant annet da var det litt fortørnet fordi at de sa at du må ha gode prosedyrer for håndtering av disse kjemikaliene som vanlige i vin. Og sier, ja, men jeg bruker det ikke. Og da var det bare, du må ha gode prosedyrer for
det. Ja, det riktig. Ja. Er det ikke alltid regelverket?
Men det som fint med det er jo at da går det gjennom alt.
Ja.
Og, men problemet at det kommer litt i etterkant.
Ja.
Så når de lager en tender, så setter ikke det som at det skal være sertifisert sånn, som en kriterie. Det Nei. Kommer ofte i etterkant hvis du selger en del. Og det kjempebra, for da går det gjennom hele verdikjeden.
Mm.
Fra at det gode arbeidsforhold der pappkartongen kommer ifra.
Ja.
Og det helt, helt vesentlig.
Ja. I hvert fall på bedre vei med systemene som Polen har i dag, enn nødvendigvis at det at du går til et annet land, og der bryr man seg ikke så mye om det. Så de,
nei,
det jobber de veldig bra.
Det eneste jeg kan kritisere er at jeg synes prisen virker litt lav på noen av disse tenderne.
Ja, det er sånn satte ting, ja.
Ja, og ja. Da tenker jeg, da er du i grenselandet for hvor dette kan være forsvarlig, men de har tatt dette veldig alvorlig. Og vi hadde jo en dokumentar som viste en del av de forholdene som er der nede. Da.
Ja.
Og nå er det jo ikke sånn at alle driver sånn. Det er jo... de som skal selge vin billig.
Ja. Men hvor ligger ditt prispoint på god kvalitet hvis du tenker om
det? Ja. Det skal jeg jo være veldig forsiktig med, for at men og generelt så vil jeg jo si at det er vanskelig under 150 kroner. Da begynner det å bli vanskelig. Jeg vil ikke si at alle,
nei.
For det kommer an på hva slags vinmarker du har, og hvis du får veldig høy produksjon uten å grise for mye, eller spraye for mye gift og sånn, så kan du jo på en måte kanskje klare, da kan du klare det. Men i Sør-Afrika er det jo veldig vanskelig å ha høy produksjon. Det er veldig lav. Du får 30, det er som i toppergundere ofte, avkastningen.
Det er i hvert fall en ting som er helt sikkert når du er i studio, Gerd, det er at tiden går jævla kjapt. Ja. Og vi har vært nå inne om både ditt kjøp, vi har snakket om litt om yndlingsdruer, hva Sør-Afrika er, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å snakke om Sør-Afrika igjen. De tre vinene som dere har hørt og snakket om, de ligger i podcastbeskrivelsen, de er tilgjengelige, de er svært gode, og de egner seg for kjelleren. Og med de ordene så vil jeg si takk for den gang, Geir. Vi fikk gått gjennom noen av punktene vi hadde, og vi kommer igjen med en ny episode med Geir, og skal høre om hans spennende prosjekt når han bestemmer seg for å selge vin i Norge. Og så inntil da, hyggelig å ha deg på besøk igjen, Geir.
Skål!
Skål!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.